ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ጋንታታት ቅድድም ብሽክለታ ዘሰልፎኦምን ዘፈረምዎምን ተጻወቲ ክንደይ ክኾኑ ኣለዎም ኣብ ዝብል ዓብዪ ክትዕ ፈጢሩ። ፈረንሳዊት ጋንታ ፓሪስ ሴን ጀርሜን ፒኤስጂ ናይዚ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ዝተቋረፀ ወቕቲ ኩዕሶ እግሪ ሻምፒዮን ተሰይማ። ጭራ ተስፋታት መኸተ ኣንጻር ኮቪድ-19 ክረኣዩ ጀሚሮምሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ተኸሊፎም ዝፀንሑን ገና ዘይተጀመሩን ውራያት ስፖርት ዓለምና ንምብርባርን ንምክያድን መደባት ክወፁ ጀሚሮም ዝብሉ ኣርስታት ዜና ክንትንትነልኩም ኢና። ክትከታተሉና ንዕድም። ክትዓት ብዛዕባ ምቕናስ ቁፅሪ ናይቶም ሓንቲ ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ክትሕዞም ወይ ከዓ ከተሰልፎም እትኽእል ወይ ኣብ ሮስተር ተእትዎም ኣብ ግዜ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ብዝሒ ወይ ከዓ ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ሓደ ቅድድም ዝስለፉ ወይ ከዓ ግቡእ መጠን ፔሎቶን ክንዲምንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እውን ኣዘራራቢ ኮይኑ ኣሎ። ሓንቲ ኣብ ዓበይቲ ዙራት ዓለም ወይ ከዓ ግራንድ ቱሪስት እትቀዳደም ጋንታ ክንደይ ተፃዋቲ ክተሓቅፍ ኣለዋ ዝብል ብፍላይ ኣብ ግዜ ቅልውላዊ ኮሮና ቫይረስ ዝያዳ ቆላሕታ ስሒቡኣሎ። እቶም ሮስተራት ካብ 2018 ጀሚሮም 8 ክኾኑ ተወሲኖም እንተፀንሑ እኳ ቅድድማት ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ተመሊሶም ኣብ ዝጅምሩሉ እዋን ናብ 7 ክወርዱን ዝያዳ ጋንታታት ክወዳደራ ክኽእላን ዝብል ሓድሽ ሓሳብ ይስንዶ ኣሎ። ኣብዚ ሓሳብ ግን ኩሉ ኣይኮነን ዝሰማዕ ዘሎ። ኣለይቲ ጋንታ ኤንቲቲ ፕሮ ሳይክሊን ቲም ገና ናብ 9 ተቐዳደምቲ ክብ ክንብል ኢና ንሓልም ዘለና ይብሉ ኣለው። ኣካየዲታ ዳይመንሽን ዳታ ተባሂላ ትፅዋዕ ዝነበረት ጋንታ ዳግ ራይደር ንዓና 9 ተቐዳደምቲ ከለዉ ኣብ ዓበይቲ ዙራት ክሳተፉ ንብዙሓት ዕድል እናሃብና ፈተነታት ነካይድ ነርና። ንዓና እዚ ብዛዕባ ታሪክ ምስራሕን ምፅሓፍን እዩ ነይሩ። ዝተፈላለዩ ተፃወቲ ንፈለማ ግዜኦም ይኹን ነተን ዘይፍለጣ ዝነበራ ሃገራቶም ወኪሎም እናተቐዳደሙ ሓድሽ ዛንታ ይፅሕፉ ነይሮም ኢሉ። እቲ ናብ 8 ተቐዳደምቲ መቐናስ ዝብል ነዛ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ንምምዕባልን ንምቅላሕን ትፅዕር ፈላሚት ኣብ ዙር ዓለም ዝተሳተፈት ኣፍሪካዊት ጋንታ ኣዝዩ ሃሲዋ እዩ። እታ ጋንታ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዙር ፈረንሳ ክትሳተፍን ከላ ኣብ 2015 ኣብ ትሕቲ ኤምቲኤን ኩቤካ ኮይኑ 5 ካብቶም ቀዳሞት ተሰለፍቲ ተቐዳደምታ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተመርፁ ነይሮም። ኣብ ርእሲቶም ደቡብ ኣፍሪካውያን ተቐዳደምቲ ሉዊስ ሜንተስን ደቂ ያንስ ፋን ረንስበርግ ዝኾኑ ኣሕዋትን እታ ጋንታ 2 ኣብ ኤርትራ ቀየስቲ ዝኾኑ ተቐዳደምቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ኣሰሊፈያ። ኣብ 2016 ምስ ምምፃእ ህቡብ እንግሊዛዊ ቮላቲሳ ወይ ከዓ ክኢላ ምፍንጣስ ማርክ ካቨንዲሽን ካልኦት ዝተሓጋገዝዎ ተቐዳደምትን እታ ጋንታ ንዳንኤል ካልኣይ ከተምፆን ንናትናኤል ብርሃነ ከዓ ክትውስኾን ክኢላ እያ። 2018 ምሳተወ ግን መጠን ተቐዳደምቲ ፔሎቶን ሓንቲ ጋንታ ናብ 8 ቐኒሱ። ፀቕጥታት ምምዝጋብ ውፅኢት ክፍጠር ጀሚሩን ካብ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዝመፁ ተቐዳደምቲ ተሞክሮ ክረኽቡ ዕድል ንምሃብን ንምብርታዕን ዝነበረ ዕድልን ቦታን ከዓ እናወሓደ መፂኡ። ዳግ ራይደር እዚ ኣብ ዙርያ ተቐዳደምቲ ታሪኻት ምስራሕን ዛንታታት ምፅሓፍን ዝነበረ ዕድል ደሪትዎ እዩ ይብል። ንሱ ብምቕፃል ከምዚ ናትና ዝኣመሰለት ጋንታ እቲ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣብዚ ውድድራት ክንሳተፍ ዝደረኸና ዓላማ እዚ እዩ ነይሩ። ዝተፈላለዩ ተቐዳደምቲ ኣብቲ ዙር ምህላውን እቲ ቅድድም ዝፈጥሮ ሓጎስ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክብ የብሎ ኢሉ። እቲ ቐንዲ ምኽንያት ምቕናስ ተቐዳደምቲ ካብ 9 ናብ 8 ኣብ ውድድራት ውሕዳት ተቐዳድምቲ ንኽህልውን ድሕነት ተቐዳድምቲ ንምሕላውን እዩ። ውሕዳት ተቐዳድምቲ ምህላዎም ዝያዳ መሳጢ ቅድድም ክንዕዘብ ይሕግዝ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ካልኦት እውን ኣለው። እዚ ምቕናስ ግን ርእሱ ዝኸኣለ ካልእ ተርእዮ እውን ፈጢሩኣሎ። እተን ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ኣድሂበን ዝቀዳደማ ጋንታታት ክኢላታት ምፍንጣስ ወይ ከዓ ቮላቲሳ ዝኾኑ ተቐዳደምተን ኣብ ገዛ ክገድፍኦም ጀሚረን። ናብ 7 ምውራዶም ከዓ ምናልባት እቲ ዝበለፀ ረብሕኡ ተወሰኽቲ ጋንታታት ክፅምበራ ምኽኣለን እዩ ይብሉ ብዙሓት ተዓዘብቲ። እንተኾነ ግን ንዙር ፈረንሳ ጥራይ ከተመቅር እናሓሰብካ ምቅያራት ምክያድ ፅቡቕ ኣይኮነን ክብሉ ብዙሓት ከም ዘጠንቀቑ እዚ ኣብ መርበብ ቬሎ ኒውስ ዝሰፈረ ፀብጻብ ኣመልኪቱኣሎ። ፈረንሳዊት ጋንታ ፓሪስ ሴን ጀርሜን ፒኤስጂ ናይዚ ዓመት ወቕቲ ኩዕሶ እግሪ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ክቋረፅ ድሕሪ ምግዳዱ ሻምፒዮን ሊጉን ናይ 2020 ኮይና ተሰይማ። ኩሎም ንጥፈታትን ውራያትን ስፖርት ኣብ ፈረንሳ ክሳብ መስከረም ብውሕዱ ኣይክምለሱን እዮም። ስለዚ ወቕቲ 2019-2020 ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 መጋቢት ደው ክብል ኣብ ዝተገብረሉ ፒኤስጂ ብናይ 12 ነጥብታት ፍልልይን ሓደ ግጥም ተሪፏን ቀዳሚት ኮይና ትመርሕ ነይራ። ስለዚ ከምቲ ዘለዎ ትፍልሊካ ሻምፒዮን ክትከውን ተወሲኑ ኣሎ። ወናኒ እታ ጋንታ ናስር አልኸላይፊ ነዚ ጽዋዕ ሻምፒዮና ነቶም ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኖም ዝምክቱ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ጥዕናን ካልኦትን ክኸውን ኣወፊዎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጋንታታት ሴርያ ኢጣልያ ተፃወተን ካብ ሎሚ ሶኒ ጀሚሮም ውልቃዊ ልምምድ ክጅምሩ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ። እዚ ዝተገልጸ ንከባብያዊ ምምሕዳራት ኢጣልያ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ነዚ ፈቓድ ዘበስር ደብዳቤ ድሕሪ ምላኽ እዩ። ቀዳይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ ሰንበት ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ውልቃዊ ልምምድ ካብ ሎሚ ሶኒ ጉንበት 4 ልምምድ ብጋንታ ኸኣ ዝመፅእ 18 ጉንበት ክጅመር ከም ዝከኣል ድሕሪ ምግላጹ፣ ሚኒስተር ስፖርት እቲ ሃገር ቪንቸንዞ ስፓዳፎራ ግን እቶም ኣብ ውልቃዊ ውድድራት ዝሳተፉ ኣትሌታት ጥራይ ልምምዶም ጉንበት 4 ክጅምሩ፣ እቶም ኣብ ጋንታታት ዝጥርነፉ ግን ክሳብ ጉንበት 18 ክፅበዩ ኣለዎም ክብል ኣመሓይሽዎ። እዚ ሚኒስተር ዘተኻኸሎ መምርሒ ግን ብዙሓት ንኽፌታታት ኣዝንቦምሉ። ሓንቲ ካብተን ጋንታታት ሴርያ ዝኾነት ጋንታ ሳስወሎ ዝሓለፈ ቀዳም ቀልጢፋ መግለፂ ብምውፃእ ተፃዋታ ካብ ሎሚ ሶኒ ጀሚሩ መሳለጥያታት ክትቀምሉ ከተፍቅድን ክትከፍትን ምዃን ኣፍሊጣ። ጋንታ ቦሎኛ እውን ብተመሳሳሊ ልምምድ ክጅምር ፍሉይ ፈቓድ ተዋሂብዋ እኳ እንተነበረ ካብ ፅባሕ ጸሎት ጀሚራ ንተፃዋታ ኣብ መሳለጥያታታ ልምምድ ክጅምሩ ክኸፍተሎም ኢላ ኣላ። ከምዚ ዝከር ግጥማት ሴርያ ካብ መጋቢት 9 ኣትሒዙ ተወንዚፉሎ። እቲ ሊግን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያን እዚ ወቕቲ ክቕፅልን ክፍፀምን ድሌት ኣለዎም። መንግስቲ ኢጣልያ ግን ነዚ ክፍፀም ፈቓድ ክህብ ድዩ ኣይኮነን ገና ኣብ ውሳነ ከም ዘይበፅሐ ኣፍሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ዓበይቲ ንጥፈታት ስፖርት ዓለምና ኦሎምፒክስ 2020 ግጥማት ቻምፒዮን ሃገራት ኤውሮጳ ግጥማት ኩዕሶ ስኪዒት ኤንቢኤ ወዘተ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ብባሓደ ክውን ዘፉ ናብ ካልእ እዋን ክመሓላለፉን ክስረዙን ተዓዚብና ኢና። እንተኾነ ግን ሕጂ ንመኸተ ኣብ ልዕሊ ኮቪድ-19 ብዝምልከት ነገራት ቁሩብ እናተነፀሩ ኣብ ዝመፅሉ እዋን ውራያት ዳግማይ ንምምላስ ፍልኽፍልኽ ይበሃል ኣሎ። እቲ 92 ግጥማት ገና ተሪፎምዎ ዘለዉ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ እዚ ወቕቲ ክዛዝሞ ምዃኑ ዝኣተወ ቓል ደጊሙ ኣሓዲሱ ኣሎ። እንተኾነ ግን ግጥማት ብድሕሪ ዕፅዋት ማዕፆታትን ምናልባት ክሳብ 10 ኣብ ዝኾኑ ዘይሸራዊ ሜዳታትን ክካየዱ ክህልዎም እዩ። ጋንታ ሊቨርፑል ድሕሪ 30 ዓመት ንፈለማ ግዜ ሻምፒዮን ክትዓትር ኣብ ኣፈፈት ትርከብ። ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ተርታ ሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ተኸይጣ ናይ 25 ነጥቢ ፍልሊ ሒዛ ትርከብ ኣላ። ኣብ ጀርመን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያትን ስፖርትን እቲ ሃገር ሆርሰት ሲሆፈር እዚ ወቕቲ ደጊሙ ክጅመር ከም ዝድግፍ ገሊጹ። ዋላ እኳ ሰለስተ ተጻዋቲ ጀርመናዊት ጋንታ ቡንደስሊጋ ኮሎን ኮቪድ-19 ከም ዝተለኽፉ እንተተረጋገጸ ቅድሚ ጉንበት 16 ክጅመር ዝከኣል ኣይመስልን። ናይ መወዳእታ ውሳነ ግን ዝመፅእ ረቡዕ ክወሃብ እዩ። ኣብ ስፔን ላሊጋ ካብ ፅባሕ 3 ክሳብ 5 ኣብ ዘሎ ግዜ ተፃዋቲ መርመራ ኮቪድ-19 ክካየደሎም ክጅምር እዩ ዝብሉ ፀብፃባት ኣለዉ። ድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ውልቃዊ መደባት ልምምዶም ክጅምሩ ክኽእሉ እዮም። ኣቐዲምና ከም ዝተቐስናዮ ኣብ ዓዲ ጥልያን ውልቃዊ ልምምድ ካብ ሎሚ ዝጅምር እንተኾነ እኳ ብደረጃ ጋንታ ዝካየድ ልምምድ ግን ቀዳሚ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንተ ካብ ጉንበት 19 ንንዮም እየ ዝፈቅድ ኢሉ እዩ። ፈረንሳን ኔዘርላንድስን ናይዚ ዓመት ወቕቲ ግጥማት ከም ዝዓፀውዎ ዝዝከር እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ግጥማት ኩዕሶ ስኪዒት ኤንቢኤ ኣብ ከተማ ላስ ቬጋስ ኣብ ዝርከቡ ማእከላት ዋዕላ እቲ ተሪፉ ዘሎ ወቕቲ ክዛዝምዎ ይኽእሉ እዮም። ተፃወትን ናይ ቀረባ ቤተሰቦምን ከምኡውን ካልኦት ኣትሌቲ ዝበሃሉ ሰባት ወይ ሰራሕተኛታት ኣብ ላስ ቬጋስ ተዘርጊሖም ኣብ ዝርከቡ ሆቴላት ኤምጂኤም ኣብ ሓደ መወሸቢ ቦታ ይፀንሑ። ካብኡ እናተመላለሱ ኸ ኣብቲ መሳለጢ ኣብ ዝርከብ ሜዳታት ልምምዳቶምን ግጥማቶምን ይካይዱ። ብወገን ኣትለቲክስ ዓለም እቲ ሚያዝያ 17 ክካየድ ዝነበሩ ውድድራት ኣልማዛውሊ ዝመፅእ 4 ሓምለ ኣብ ለንደን ክካየድ እዩ። ብወገን ራግቢ ኸኣ ኣብ ኣውስትራልያ ዝመፅእ ጉንቦት 28 ግጥማት ኤንአርኤል ክጅመሩ መደብ ተታሒዙሎ። ዝበዝሓ ተሳተፍቲ ጋንታታት ካብ ኣውስትራልያ እንተኾና እኳ ሓንቲ ናይ ኒውዚላንድ ጋንታ ዋርየርስ ስለ እትሕወሰን ግን እታ ጋንታ ነዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ስራሕ ዝውዕል ሕግታትን መምርሒታትን ምውሻብ ፈፂማ ክትፀንሕ ብምባል ድሮ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣውስትራልያ ኣትያኣላ። እቶም ግጥማት ከዓ ምስቲ ናይ ኤንቢኤ ቁርብ ብዝመሳሰል መንገዲ ክካየድ እዮም። እተን ጋንታታትን ተፃወተንን ምናልባት ናይ ቀረባ ቤተሰቦምን እቶም ኣትሌቲ ዝበሃሉ ሰራሕተኛታትን ኣብዚ ተመርፁ ቦታታት እናተወሸቡ ልምምዶምን ግጥማቶምን ክካየድ እዮም ተዓዘብቲ ኣብ ዘይብሉ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ግዛት ቪክቶርያ እቶም ነዚ ከእንግዱ ዝኽእሉ ቦታታት ኣይተፈቕዱን ኣለዉ። ምስቶም ዝካየዱ ዘለዉ ፅዑቓት ዘተታትን ተቓያሪ ኩነታት መኸተ ኣንጻር ለበዳ ኮቪድ-19 ግን ኣብ ገለ ስምምዕ ክበፅሑ ተስፋ ይግበር። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሰሪዕናዮም ዝነበርና ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዚኦም እዮም ነይሮም። ሶኒ ብካልኦት ክሳብ ንረኸብ ሰላም።